Podle čeho se dá odhadovat další chování nového koronaviru? Je současný virus slabší než jeho jarní verze? Bude nutné na podzim zavírat školy a přijímat další plošná omezení? A kdy a jak může celá pandemie koronaviru skončit? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je evoluční biolog, parazitolog a autor knihy Zamrzlá evoluce, profesor Jaroslav Flegr. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Pane profesore, vy jste předminulou sobotu publikoval na svém Facebooku předpověď, co nás ohledně koronaviru čeká na podzim. Než se k tomu, co konkrétně předpovídáte, dostaneme, tak myslíte si, že opravdu je možné předpovědět chování nového koronaviru na několik měsíců dopředu?
No, je možný po té kvalitativní stránce, co se zhruba bude dít, že budou přibývat případy a že se bude zhoršovat virulence a parametr smrtnosti taky. Toho viru to se dá celkem snadno odvodit z obecných zákonitostí, ale těžko se dá odhadnout přesně čas, kdy, jakou rychlostí ty změny budou nastávat.
Z čeho konkrétně vy vycházíte v té předpovědi? Z konkrétních studií nebo z toho, jak se chovaly jiné viry v minulosti?
Z toho, jak se chovaly jiné viry v minulosti a z matematických modelů. Nemyslím přímo pro tadyhle ten virus, určitě takový modely taky existují, ale já už 20 let učím evoluční parazitologii, takže ty modely jsou známý, je celkem jasný, jak se zhruba ta virulence bude vyvíjet.
A zatím ten nový koronavirus se chová stejně jako ty předešlé viry, o kterých přednášíte 20 let?
Jo, akorát máme štěstí, je na nás o trochu hodnější, než by mohl být. Já už těch 20 let ukazuju, že jako na nás číhá pandemie, že by se měl být zatraceně opatrný a zatraceně připravený zrovna na něco takového dle. A obával jsem se, že to bude horší.
Vy v té své předpovědi píšete mimo jiné o tom, že u nás v létě vyhrála mírnější mutace nového koronaviru. Máte nějaké důkazy, že ten virus výraznějším způsobem zmutoval?
No, my víme, kolik různých mutací tam je, takže evidentně zmutoval a máme doklady, že skutečně ta virulence je menší, že ty případy, že ten průběh je mírnější. Samozřejmě částečně je to daný tím, že se to dělo v létě, takže jsme odolnější, pohybujeme se na volném vzduchu, takže dostaneme menší infekční dávku. Ale není to jediný jako důvod. A to, jak teďkon, ještě vlastně pořád v létě, vidíme, jak se ta virulence zase zvedá, to, jak je čím dál zlejší a zlejší, tak to je potvrzení, že to teda nebylo jenom změnou podmínek, ale že je to skutečně tím, že jsme si vyselektovali naší opatrností, jsme si vyselektovali ty hodné varianty viru.
To znamená, jestli to dobře chápu, to, že teď rostou ty závažnější případy, to vy přičítáte tomu, že to lidé přivezli ze zahraničí, kde je virus, řekněme, zlejší?
No, není to takhle. V některých případech, v některých lokálních epidemiích to může být, že si přivezli ty zlý varianty od míst, kde teda nezvládli tu epidemii jako my a kde teda prosperují ty zlý varianty. Ale my si uděláme i z těch našich hodných variant ty zlý. Virus dokáže strašně rychle podléhat biologické evoluci. U savců to trvá tisíce let, řekněme. U viru je to záležitost týdne, že se přizpůsobí momentálním podmínkám. Takže v okamžiku, kdyby jsme teďkon třeba všichni nasadili roušky, tak by virulence krásně zase zpátky klesla. Asi ne úplně naspátek, jak to bylo v létě, ale výrazně by poklesla. Když nebudeme opatrní a když se budeme dál scházet, podávat si ruce a takovýhle záležitosti, tak uvidíme, jak strašně rychle zase bude růst podíl těch vážných případů v nemocnicích. Je to záležitost skutečně týdnů, v některých případech, no týdnů řekněme.
Já se na tu závažnost mutací ptám i proto, že přesně před týdnem ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus člen řídícího týmu COVID-19 pan docent Marián Hajduch i epidemiolog profesor Jiří Beran říkali, že zatím nemají a nejsou důkazy o tom, že by ten virus výrazněji zmutoval, že změny toho viru jsou podle nich decentní, nemají vliv na to, jak se chová. Vy tedy máte jiné informace?
No tak teď už zřejmě mají i oni jiné informace, protože třeba Singapurci teď popsali...
Čekajte, ale vy jste tu svou předpověď a to, o čem mluvíme, publikovali ještě předtím, než oni minulé pondělí tady mluvili.
Samozřejmě teď mluvím, že už i oni mají. Já prostě se evoluční biologií zabývám ještě díl než teda evoluční parazitologií, takže vím, že získat důkaz pro to, že nějaká mutace způsobuje vyšší virulenci a nějaká jiná zase menší, je strašlivě těžký. Na to musí být speciální studie, který zatím v podstatě nikdo neudělal. My máme osekvenovaných prostě tisíce variant dneska toho viru, známe tisíce různých mutací, ale nemáme k těm liniím virulenci. My těžko můžeme prostě říct, tahle mutace zvyšuje virulenci, tahle snižuje. Prostě to se nedá přiřadit už kvůli tomu, že ty mutace se v těch svých účincích vzájemně zastupují.
Dobře, pokud říkáte, že to je v podstatě takhle rychle neprokazatelné, tak kde berete tu jistotu, že to tak je?
No, to jsou právě ty matematické modely, které krásně vycházejí a sedějí na tu skutečnost i u jiných variant, i u jiných virů. Jako když se krásný učebnicový příklad je třeba v Austrálii, jo, když se tam, když bylo potřeba vyhubit králíky, tak tam dovezli myxomatózu. Ze začátku první rok prostě hubila králíky do druhého dne, skoro do třetího dne. Ale tyhle ty zlý viry, tyhle ty varianty, které se v tom králíku množí strašně rychle, tak byly znevýhodněny, protože ten králík chudinka onemocněl, zůstal sedět v noře a nepřenes tu nákazu na jinýho králíka. Takže začaly zvolna vyhrávat varianty viru, který tomu králíkovi tolik neubližovali a nechali ho trochu pobíhat. Jo? Takže tyhle tam velmi už během prvního roku tam převládly tyhle ty hodný varianty. Potom se ovšem stalo, že ten virus se naučil předávat nikoliv jenom blechama, jak to bylo do té doby, ale komárama. A naráz on přestal potřebovat to, aby králíci pobíhali, protože ho přenes ten komár.
A ta zase byl zlejší.
Zase se vrátila naspátek. Těch příkladů je zdokumentováno víc. Prostě evoluce, ty zákonitosti evoluce jsou zcela obecný a dá se docela přesně předpovědět, jak se bude ten virus chovat. A akorát nedokážeme odhadnout tu rychlost. To je každý jiný.
Evoluční biolog, parazitolog, profesor Jaroslav Flegr je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Tak jak popisujete reakci toho viru, co je tedy jeho cílem? To, aby se nejvíc šířil, nebo to, aby nejdéle zůstal v tom nositeli, nebo to, aby ho co nejdříve zlikvidoval?
No, aby měl co největší takzvaný reprodukční číslo. Ve skutečnosti teda základní reprodukční konstantu, ale tím bych to nekomplikoval. Prostě vyhraje ta varianta viru, která za podobu nemocnosti, ten jeden nemocný, aby ten jeden nemocný nakazil co nejvíc těch zdravých. A tam musí dávat pozor v uvozovkách, on si nedává pozor, on zkouší různý mutace a ta, která se zrovna hodila, ta převládne v populaci. On musí se množit dostatečně rychle, aby ten nakažený produkoval dost těch infekčních partikulí a zároveň nesmí se množit moc rychle, aby se ho brzo nezabil nebo aby ho nepřipoutal jako k posteli a tím pádem by on to nemohl šířit. Nebo v našich podmínkách, aby na sebe neupozornil epidemiology a oni ho moc rychle neobjevili a nepřekazili mu teda to jeho další šíření. Jo, takže musí být pokud možno hodnej, ale ne zas tak moc hodnej. Takže on to musí pružně přizpůsobovat, ta populace viru, kterou tady máme, ta přizpůsobuje to svoje chování, to, jak moc bude infekční a i to, jak moc nám bude ubližovat té situaci tadyhle v té naší prostě populaci. Když budeme mít všichni roušky a nebudeme si podávat ruce, převládnou tady ty hodný.
A to přizpůsobení, jak jste říkal před chvílí, to může být opravdu v řádu týdne?
Týden jako, ano, už během týdne se to může projevit, spíš bych typoval tak 14 dní.
toho všeho, co teď říkáte, když sledujete opatření, která v České republice jsou, považujete za pravděpodobné, že tedy začne v dohledné době převládat zase zlá varianta?
No zcela jistě. To já myslím, že to velmi brzo uvidíme, jak začne stoupat jako podíl těch vážně nemocných pacientů. Akorát my si teda nebudeme moct být úplně stoprocentně jistý, jestli za to může tady z toho, jak jsou zlejší a zlejší ty varianty, anebo třeba to, že se začne vytápět v místnostech a tím pádem nám tady klesne relativní vlhkost, když je větší teplota, tak ta relativní vlhkost poklesne a tím pádem kapénky, kterýma se on šíří, tak rychleji vysychají, ten aerosol strašně rychle vyschne. A ku podivu přesně tohle virus potřebuje, protože ty kapenky jsou malý, lehký a vznášejí se třeba 5x a možná i 10x díl v tom vzduchu a tím pádem jich je tam víc a nakazejí větší počet osob.
To znamená vaše doporučení, pokud se budeme pohybovat v uzavřených prostorách s klimatizací, je takové, aby tam byla vyšší vlhkost?
Vyšší vlhkost určitě nad 40% relativní vlhkost a jako v mnoha místnostech my si to neumíme nastavit, i když někde jo, teď můžeme používat zvlhčovače. Ale když to nedokážeme, tak aspoň držme tu teplotu na nižší, nepřetápějme, snažme se prostě, když si můžeme vzít svetr, když jsme v místnosti, jo? Snažme se držet tu teplotu co nejníž, aby ta relativní vlhkost tam byla co nejvyšší.
Vy v té své facebookové předpovědi z konce srpna mimo jiné píšete, že se brzy dostaneme nad 1000 nových případů denně, že ta křivka půjde nahoru. Když se podíváme na páteční čísla, necelých 800, tak to je to, co jste očekával, nebo to jde rychleji nebo pomaleji, než jste před 10 dny čekal?
No, jde to mnohem rychleji. Já jsem z toho velice nervózní, protože já jsem předpokládal, že k tomu vzestupu dojde až v souvislosti prostě s tím, se zahájením školy. Že bude skokový nárůst asi 10 dní poté, co začala škola, dojde ke skokovému nárůstu.
To znamená, pardon, někdy koncem tohoto začátkem příštího týdne.
Tak, jsem si říkal, no tak 3x se to zvedne jenom kvůli té škole. No jo, jenže ono se nám to zvedlo vlastně 3x mnohem dřív, takže jako tohle nevím. Je tady nějaký faktor, který jako neznám a ten do toho může zasáhnout velmi neblahým způsobem.
Může to být třeba to, že se více testuje nebo že hygienici dokáží lépe najít ty rizikové kontakty?
Bohužel ne, tohle to v tom není, protože my vidíme, že podíl těch pozitivních případů mezi těma vyšetřovanýma tak roste. Není to tím, že bychom víc vyšetřovali, nebo cílenějc, no možná trošku cílenějc, ale dost bych se divil. Je to prostě tím, že je toho tady víc.
Ten začátek školního roku vy jste označoval už dopředu za velké riziko. To je opravdu tak zásadní pro tu epidemii, když vezmeme v úvahu, že vlastně od začátku té epidemie tak malé děti nebo děti nebyly tolik postihovány, nebyly tolik nakažené?
No tam nejde o to, jak jsou postihovaný, tam jde o to, jak často se nakazí a nakolik lidí to přenesou. Pakli mají slabší projevy té nemoci, tak o to víc, to je právě malér tohle, o to víc budou ten virus šířit. To riziko spočívá v tom, že zatím se vlastně ten virus šířil jakoby lineárně, že třeba v rámci pracoviště a na další pracoviště se to muselo přes tu rodinu, že to teda ten nakažený odnes domů a tam nakazil třeba partnerku nebo manželka manžela, ale rodina je malá, takže se to přeneslo na jedno další pracoviště.
A teď tuhle roli tedy podle vás sehraje ta školní třída?
Tak a tam teda těch dětí je víc, takže najednou to z té jedné rodiny přeskočí na 15, no na 10 jako jiných rodin, takže může to být velice špatný a navíc v tom školním kolektivu, pakli to tam nebude mít takový zásadní, jako těžký projevy a vytrasuje se to později, tak se tam můžou potkávat různý linie toho viru. A to je další malér, že když dojde k superinfekci, to znamená nakazí se už nakažený, tak vyhraje automaticky vyhraje ta zlejší varianta. Ne ten, který dokáže nakazit nejvíc lidí třeba za dobu, co je ten jeho hostitel nakažený, ale ten, který se v tom nakaženém množil nejrychlejc. A to bude malér, tím si můžeme opravdu vypěstovat ty vysoce virulentní viry. Vy jste na začátku vlastně zmiňoval to nebezpečí, že si sem přivezeme nějaký linie ze zahraničí. Ano, přesně, to je ten malér, protože v zemích, kde jako nezvládli tu první vlnu epidemie, ať už je to Amerika nebo Venezuela nebo Rusko, tak tam si ne cíleně, ale prostě velmi systematicky šlechtěj ty nejhorší varianty tady toho viru a můžou tam opravdu vyšlechtit něco hodně ošklivého, co tady bych opravdu nechtěl mít.
Profesor Jaroslav Flegr, evoluční biolog a parazitolog, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Profesor Roman Primula dnes v ranním vysílání Radiožurnálu říkal, že snahou epidemiologů bude neuzavírat celé třídy a celé školy, ale do karantény poslat jenom to nejbližší okolí případného nakaženého. Vy v té své facebookové předpovědi píšete, že podle vás se školy celé zavírat budou. Znamená to, že nevěříte té strategii, o které mluvil třeba dnes ráno v našem vysílání pan Primula?
No tady někdo dělá znouzectnost. Ono celkem se dá odvodit, jak brzo už naši epidemiologové nebudou schopní trasovat jako ty kontakty. Je to, já bych řekl, že to bude v horizontu týdne, já jako nevím, já neznám ty konkrétní data, ale bude to strašně brzo. Takže my budeme pořád epidemiologové budou stíhat, ale jenom za cenu toho, že budou rozvolňovat všechny ty opatření, zkracovat tu dobu karantény, zmenšovat okruh těch kontaktů, který se budou vyhledávat a posílat do karantény a podobně.
A je to z vašeho pohledu správný postup?
No samozřejmě, že ne. Jako koledujem si opravdu o malér. Já vždycky říkám, budeme mít takovou epidemii, jakou si ji uděláme. Záleží to na nás. Jestli budeme ty nepopulární věci odkládat a necháme se k tomu vždycky až dotlačit těma okolnostma, tak budeme muset šlápnout úplně na brzdu mnohem dřív, než když bychom byli opatrní a přísní hned od samého začátku.
Kdyby podle vás bylo na místě zavřít školy?
No, jako já si myslím, že vysoké školy a střední školy by se vůbec neměly otevírat a jsem si celkem přesvědčený, že někdy já už bych si typoval na začátku října, už budou zavřený zase většinou. Tam totiž ta distanční forma výuky je ve většině případů v podstatě plnohodnotná. Samozřejmě jsou výjimky, jako, jo, jako něco se nedá distančně, ale na většině těch velkých univerzit třeba, tak ta distanční forma je úplně plnohodnotná a máme většinou i kreditní systém třeba, takže není problém těm lidem, ať si těm studentům doporučit, ať si vemou nějaký kurz na nějaký kvalitní zahraniční univerzitě a distančně si udělají ty a ty kurzy a pak se jim to započítá a dají se jim do toho za to kredity tady. Prostě musíme se naučit myslet a aspoň ten rok se naučit žít jako za těchto podmínek, trochu bojových podmínek, které tady máme.
Jaká další plošná opatření na podzim očekáváte nebo by podle vás byla na místě?
Ta škola je celkem jasná. Jsem přesvědčený, že roušky ve vnitřních prostorech, kde se pohybuje víc lidí, tak budou zcela univerzální. Všude, ve všech vnitřních prostorech. A zrovna tohle je opatření, které bychom měli zavíst obratem, protože bude... Protože jako nás bude nejmín stát a ku podivu i lidem nejmín vadí. Já jsem na pokusných králících .cz jsem udělal si velký dotazník, zatím mi ho vyplnilo, no, já bych řekl, že tak k 15 000 lidí a vidím, co lidem vadí a co nevadí. To, že jsou tady křiklouni, kteří nadávají na roušky a tak, tak ty jsou nejlíp slyšet. Ale
na druhé straně já se omlouvám, průzkum na pokusné králíci CZ, kam odkazujete ze svého facebookového profilu, není úplně reprezentativní. Český rozhlas třeba prezentoval výsledky průzkumu, kde lidé byli většinově proti tomu, aby se roušky nosily ve školách. Ale to bychom se dostávali někam jinam. Z vašeho pohledu tedy pochopil jsem, roušky jsou na místě, zavření škol by také bylo na místě. Já se zeptám na jednu věc, možná k určitému rozporu v tom, co říkáte. Vy na jednu stranu jste na začátku říkal, že ta epidemie mohla být daleko horší. V jiných rozhovorech jste o tom novém koronaviru mluvil jako o chcípáčkovi. Na druhé straně tady říkáte, že ta situace se bude zhoršovat, že bude zlejší a zlejší. Není v tom rozpor?
No není, samozřejmě. Kdyby přišlo to, co mohlo přijít, jako něco, co nemá reprodukční číslo 1,6 až 4, jak se to odhadovalo někde v tomhle, ale mělo 12 až 16, takový viry jsou úplně běžný, tak by nám nepomohlo ani to ty nejpřísnější opatření, které jsme teda udělali na jaře. Prostě tohle to je chcípáček, máme velký štěstí a to, jestli zaplatíme za tu epidemii velkým počtem obětí a jestli nám to ekonomicky nějak hodně skřípne, bude to jenom a jenom naše chyba, že jsme to podcenili a že jsme strkali hlavu do písku a tvářili se, že se kolem nás nic neděje.
Vy v té své facebookové předpovědi toho, co se s koronavirem bude dít, máte i, řekněme, pomyslné světlo na konci tunelu. Píšete tam, že víte, jak to celé nejspíš skončí, že díky promoření nebo vakcíně získá populace dočasnou rezistenci, dospělí budou chodit na přeočkování nebo čas od času prodělají mírnější formu onemocnění a že se z COVID-19 stane dětská nemoc. Kdy to bude?
No, já... Tam je vždycky takový to zpoždění, aby to byla dětská nemoc, tak to ty lidi, kteří tím budou chráněni, musí chytit jako děti. Takže bohužel to potrvá vlastně tu jednu generaci. Jo? Ale jako opravdu tu dobu do toho, než tohle nastane, než se tenhle koronavirus přiřadí k těm čtyřem liniím, který už v sobě skoro všichni máme. Prostě takovýhle pandemie tady v minulosti byly minimálně teda čtyři a my si neseme v sobě tady ty koronaviry. Neškodí nám to, prodělali jsme v dětství nějakou drobnou virózu. Takhle to bude vypadat tady. No ale ta doba, než k tomu nastane, tak jako tím, že dneska jsme schopni udělat vakcínu v řádu vlastně měsíců nebo jednoho roku, no to je zázrak. To skutečně před 10 lety by to muselo trvat tak 5 let, než bychom jako měli takovouhle vakcínu. Takže nám už příští rok a možná v těch chytrých zemích, kde si zajistili ty dodávky, tak možná na konci i tohodle roku už do té epidemie zasáhne i ta nová vakcína a já bych odhadoval zase čistě jenom na základě těch obecných zákonitostí evoluční parazitologie, že teda ve skutečnosti ten počet, to procento lidí, který budeme potřeba proočkovat nebo který budou muset prodělat tu nemoc, aby tady vznikla teda ta kolektivní imunita, tak není těch 60%, jak se odhadovalo, ale bude to tak 30, někde kolem 30%, což jako není tak strašný. Proto říkám, že je to chcípáček, tenhle virus. Jo, u některých musíme proočkovat 96% lidí.
Na druhé straně, když mluvíme o té vakcíně, myslíte si, že bude bezpečná, když bude vyvinutá za rok? Nebo zeptám se možná trochu jinak, nehrozí, že pro zdravého člověka ta vakcína může znamenat v důsledku větší ohrožení než to, kdyby prodělal COVID-19?
Já jsem přesvědčený, že ne. Pakli to nebudou nějaký rychlokvašky z Ruska nebo z Číny, tak řádně odzkoušená vakcína, tak jak se to dělá, která projde těma čtyřma jako těma třema vlastně fázema toho testování, tak rozhodně nebude nebezpečnější, než byly ty vakcíny, které zachránily vlastně lidstvo v tom minulém století. Jo. Proč dneska nemusíme mít 10 dětí a 8 z toho, aby umřelo? Velkou roli v tom sehrály právě ty vakcíny. akorát, že prostě tím, že zachránili ty lidi před těma nemocema, zabránili, aby se ty nemoce šířily, tak najednou není vidět jako ten jejich příznivý vliv a tu a tam někdo vytáhne nějaký takovej malér. Vakcína je to nejlepší, co je, to, co opravdu přineslo obrovský pokrok tomu lidstvu, takže jako fakt bych se ty nový vakcíny nebál.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu evoluční biolog, parazitolog, profesor Jaroslav Flégr. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.